Det er søndag 21. Jeg beklager at det ikke ble noe podd i går, for det hadde jeg jo annonsert. Men altså, så kom det noen folk, så ble det drukket og spist. Og da, jeg gjør jo ikke podd under innflytelse fra det dere vet. Alkohol, det gjør jeg ikke. Det er et prinsipp jeg har. Så da måtte det vente til i dag. Og nå, før jeg gikk ut, så satt jeg og leste en artikkel i Wall Street Journal om Jeffrey Epstein og Bill Gates. For de har nemlig fått tilgang til kalenderne hans. Og dette var den tredje i en serie artikler. Og alle sier jo at de angrer på at de møtte han og ikke har noe klanderverdig de har gjort. Men det står jo ikke til troende. Det er jo ingen som vedstår seg å ha gjort noe sammen med Gates. Men Wall Street Journal ruller jo opp relasjonen mellom de to. Og her dukker jo også Torbjørn Jagland opp. Ikke bare én gang, for den kjenner vi til. Det var det besøket i Strasbourg, hvor Bill Gates og Jeffrey Epstein kom sammen. Men disse møttes også i det fasjonable townhouset som Epstein hadde i en nedlagt katolsk pikeskole på Manhattan. Det er en av de flotteste husene på Manhattan, private. Og det som var Jeffrey Epsteins selling point, det var at Gates fortjente Nobelprisen for sin kamp mot polio. Det høres jo tilforlatelig ut. Men det ble ikke noe av den transaksjonen. Det står ikke hvem fra Norge som var til stede, det står bare Norwegian officials. Det kan jo ha vært folk fra FN-ambassaden for den saks skyld. Det er vel kanskje trolig. Terje Rød Larsen var jo, om ikke stamgjest, så var han så hyppig gjest at de forberedte drinkene før han kom. Og han lånte jo også penger av Epstein. Så da er det er mulig, når man bruker det man vet fra tidligere, å se et mønster, og det er hvordan Epstein fanget folk i sitt nett. Og han brukte jo da humanitær innsats som lokkemiddel. Det er både smart, og det er blitt vanlig. Man kan ikke lenger stole på at de som driver med NGO-er, er det de utgir seg for. Det kan være helt andre motiver i bakgrunnen. Og Epstein ville opprette et megafond, hvor hvert medlem skulle betale 100 millioner dollar, og han skulle få fees av dette fondet. Det ble ikke noe av, men det var mye frem og tilbake, og så dukker det opp en russisk bridge-player som Gates innledet et forhold til. Han var jo gift med Melinda, så det var jo risikabelt, fordi hun er en ganske streng kvinne. Og hun forlot ekteskapet på grunn av hans forbindelse til Jeffrey Epstein. Det har hun selv forklart offentlig. Så når Gates sier «jeg har ingen, hadde nesten ingen relasjon», så er det bare tull. Han fløy på Lolita Express og var på middag i huset i New York. Og han innledet dette forholdet, jeg tror litt på om det var i 2014, det ikke så lenge siden. Og denne russiske bridgeplayeren, hun ville starte en skole i bridge, men hun fikk ikke nok penger. Så hun ville heller lære seg da gå veien om programmering. Og da betalte Epstein for hennes skolegang. Og senere, så flere år senere, så krevde Epstein Gates for disse pengene. Som jo var småpenger for disse gutta der. Men det som går igjen, det er tjenester, motytelser. Og flere år etterpå så er det ikke mulig å oppklare alt som skjedde. Men altså, det er jo visse ting som ikke lar seg bestride. Sånn som disse programmeringspengene. Eller at denne russerinnen fikk låne en leilighet av Epstein. Og han hadde jo et motiv bak med alt han gjorde. Så når de sier at det var ingen motytelser, så klinger jo det litt hult. Både for henne og for Gates. Og Epstein truet jo med å røpe henne for offentligheten. Det ble nok ikke Gates så veldig glad for. Men det sier jo litt om det vi antar har vært Jeffrey Epsteins modus operandi. Altså, ta folk på fersken, filme dem og bruke det som utpressing. Når en mann som Ehud Barak var i Epsteins sirkel, så skjønner man at han beveget seg på et veldig høyt nivå. Og jeg vet ikke hvor mye Jagland forsto, men det er klart at Mette-Marit kjente jo luften av farlig partying. Så hun ble nok tiltrukket av det, men jeg vet ikke om Jagland har sånne antenner. Jeg tviler litt på det. Men det var i de aller øverste sirkler. Og det er jo sånn at bordet fanger. De vil jo aldri legge korta på bordet, men når vi begynner å se alle han omgikkes, og det er særlig en banksjef i JP Morgan som var dypt involvert i Epsteins i gåsøgne forretninger og var med på Love Island. Det er veldig gjennomsiktig når man ser det på avstand flere år etterpå, men for de som var med på det, så var det jo det man på amerikansk kaller the thrill of it. Det er det som det forbudte og hemmelige, og sånn har jo overklassen holdt på med i mange hundre år, helt i hvert fall tilbake til romertiden. Og nå har vi fått det i det globale jetsettet. Og disse fangarmene til Epstein gikk jo helt inn i Obamas Hvite hus. Og Bill Clinton og Hillary er jo av samme sort som Epstein. For ikke å snakke om Biden. Han er i stand til det meste. Det vet vi. Men akkurat han har ikke hatt, så vidt vi vet, noe direkte med Epstein å gjøre. Derimot så er det mye annet han bestiller, og han er jo nå i Japan, hvor Olaf Scholz, sier til Welt, de Welt TV, at Biden noe av det friskeste han har møtt. Han så oppegående at og har så klare ideer. Dette var dette var virkelig morsomt, fordi det noen som har hørt Biden ha en idé noen gang? Han kan så vidt nå lese fra en teleprompter, og det han leser det andre som har skrevet. Så Olaf Scholz må jo tro at amerikanere og det man kaller da en opinion, internasjonal opinion, stut dumme. For de har fulgt veldig godt med på hvem Biden og hvordan det fysiske og mentale forfallet har satt inn. Så Scholz skyter seg selv i beinet. Han demonstrerer at tyskerne helt uten bakkekontakt og tror de kan tillate seg hva som helst. Det var noe av det dummeste jeg har hørt, fordi jeg la jo ut da en film av Biden som nesten går på trynet ned trappa. Men nesten enda verre det i den scenen hvor han skal stå og bli tatt bilde av sammen med statsministeren og kona. For da går han rundt som en sånn stiv stokk og har den den nakken som man får når man begynner å gå i barndommen igjen. Og Jill, hun kunne jo tatt han inn i en barnehave, fordi sånn ser han ut. Han vet ikke hvilken plass han skal ha, og han virrer med hodet. Og dette også en mann som helt til stede, påstår Tysklands forbundskansler. Jeg tror det Trump-hat som ligger bak. De livredde for at Trump kommer igjen. Fordi tyskerne de har gjort seg avhengig av Russland, stikk i strid med Trumps sterke råd. Og faktisk forbud for Trump stanset ferdiggjøringen av Nord Stream 2. Og så kommer Biden i grønt lys. Og så kommer opptrappingen i Ukraina på grensen i øst. Og da det Biden og Victoria Nuland i State Department sier at det kommer ikke til å flyte noe gass gjennom her hvis russerne går inn. Så sier de, hvordan skal dere stoppe det? Det jo en tysk ledning. Ja, men vi skal sette en stoppe for det, sier Biden. Og på høsten så blir den sprengt. Og det klart. Når Olaf Scholz sier det han gjør, så det fordi hvis Trump kommer til makten, så vil jo skelettene ramle ut av skapet. Og da kan jo Nord Stream være en av dem. Og hvis det da kommer frem at Olaf Scholz var informert, og det var han nok, så tror jeg han kan skyte en hvit pil etter gjenvalg. Fordi tyskerne fed up, akkurat som amerikanerne fed up. De liker ikke å bli holdt for narr. 70% av amerikanerne sier at det går ad undas med USA, og Trump leder med 7%. Og dette jo stikk i strid med det mediene selv kommenterer og spår. Det mot normalt. Og de må jo nå innse og forberede seg på at det resultatet kan bli nok en katastrofe for dem. Fordi Biden oppfører seg som, det vanskelig å sette ord på nesten, hvordan han oppfører seg. Fordi han ikke bare totalt inkompetent og dum. Han stikker jo tommeren i øyet på hver velger og ler rått. Det det vi hører, det det vi har fått høre innenfra det hvite hus. At når han sint, så smiler han. Og det han har fått en sånn gammelmannslatter, det jeg nevnt før, som veldig ubehagelig, fordi det en sånn sadistisk latter. Og han svarer jo ikke på noen spørsmål. Biden-regimen har foretatt seg så mye kriminelt i den korte tiden de har sittet. Og hvordan vil det ta seg ut hvis det kommer frem at EU, Bonn, Berlin og Brussel, Paris, Oslo har vært fullt ut informert. Så her det ved valget i 2024, så det ikke bare Biden og demokraterne, det hele den vestlige ledelsen som sitter på oppsigelse. Og i 2016 så fant de på Russiagate, Russia Collusion, som Biden fremdeles viser til. Fordi fakta gjør ikke inntrykk på disse folkene. Og hva finner de på denne gangen? For nå har de altså kunstig intelligens til å lage falske historier. Og at det kommer et eller annet, det gjør det helt sikkert. Det blitt en det ikke bare forherdede hjerter. Det en brutalitet i tankesystemene. I dette intervjuet som den CBS-journalist som intervjuer Elon Musk og sier at du, nå må du holde opp med disse tweetene dine. Og parallellen til Trump jo helt klar, fordi du twitterer om George Soros sånn at annonsørene trekker seg og dine medarbeidere blir nedfor. Ja, og folk vil ikke kjøpe bilene dine. Det har vi foreløpig ikke sett noe tegn til. Fordi Musk svarer, han blir kjørt veldig hardt på dette med hvordan kan du? For det jo akkurat det samme som de gjorde med Trump. Alle som høyt på strå og som stikker ut nakken for ytringsfrihet, de skal halshugges. Og denne journalisten usedvanlig usympatisk bak et glatt ytre. Og han kjører jo da frem antisemitisme. Og da sier jo Musk, jeg faktisk filosemitt. Men han burde jo sagt det som helt opplagt. Også jøder kan være dårlige mennesker. For det vet vi veldig godt at George Soros han har ødelagt, han den som har ødelagt som privatperson mest i Amerika med disse statsadvokatene han sørger for å få valgt. Han et ondt menneske, og det også Biden. Og sammen klarer disse å utrette veldig mye djevelskap. Og det ser amerikanerne. Så men disse glatte journalistene, de prøver å banke folk som Elon Musk på plass. Og det gjør jo også norske medier. NTB hater jo Elon Musk, skriver bare negativt om han. Men du skjønner, det slår kontra. For folk har jo oppdaget hvem det som deres fiende, og hvem det som lyver. Og det ikke Elon Musk. Han i hvert fall tilhenger av et fritt ordskifte. Og det ikke de andre. Så vi har egentlig kommet ganske langt i forhold til der vi var da Trump ble avskiltet på Twitter og kastet på hodet ut. Så selv om det nå snakkes om at det kommer rettssak i Georgia, så tror jeg at hvis det de gjør kommer til å slå tilbake på dem. Det snakk om i august. Det kommer til å slå tilbake fordi borgerne, vanlig kvinne og mann, fly forbanna. De har en så anstrengt økonomi. De husker hvordan det var under Trump. Da økte gjennomsnittslønna med 4000 dollar. Og det ganske mye penger for folk som lever fra hånd til munn. Og nå har den andelen steget. Og norske medier gjengir bare, det bare tulleprat, for Biden prater bare tulleprat. Han snakker jo også om de rike, og at man ikke vil skattlegge de rike. Selv er han en tyv og en svindler som har altså solgt ut Amerika for skarve 100 millioner og fordelt det på familien. Så, og det vet jo enhver borger nå. Så for hver gang de prøver å klinge opp Trump med falske anklager, så tenker folk på hva denne her syke, ekle mannen i Det hvite hus har gjort mot dem. Ikke bare mot sin egen familie, men mot dem. Og det er den frekkheten å snu ting på hodet som jo vil bli hans bane til slutt, og hele familien, og jeg tror også partiet. Den som lever får se. Vi følger med. Det blir mer og mer USA etter hvert som tiden går. Så jeg ser frem til... Vi sier som amerikanerne, bring it on. Det 13.629, og jeg i en strålende solbelyst skog oppe i Eidsvoll. Det så vakkert. Og bikkene selvfølgelig borte. Nei da, de ikke det. Men de ute og tar seg en tur. Takk for i dag, og god kveld.